Par vietējo turismu šobrīd ir vairākas iniciatīvas un vairāki jautājumi. Pirmais un pamat jautājums, un tas jautājums ir kad?
Retoriski jautā Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors Kaspars Roškalns.
Mēs ļoti cieši strādājam kopā ar industriju LIA un STKC, lai varētu definēt nozarei drošās vadlīnijas, kā tad piedāvāt šo pakalpojumu, lai tas būtu maksimāli droši no virusologu viedokļu, un tad varētu par šo te informēt sabiedrību, lai nav bailes ceļot.
Viņš atzīst, ka pat labi ir grūti paredzēt, vai cilvēki pēc 2 mēnešu stingriem ierobežojumiem būs izslāpuši pēc sabiedrības un ceļošanas pa Latviju, vai tieši pretēji būs pieraduši brīvdienas pavadīt pasaigājoties pa mežu, ģimenes lokā, un plašāks publikas sastapšana radīs bailes. Tomēr vietējiem turismam viņuprāt ir jāatdzimst.
Pie mums top kampaņa par vietējā turisma veicināšanu. Šo kampaņu varam virzīt uz priekšu tikai pēc tam, kad ir skaidrs, ka ceļošana ir atļauta un rekomendēta.
Tāpat ekonomikas ministrija rosina ēdināšanas un turismu mītņu sektoram noteikti samazinātu PVN likmi 5% apmērā.
Industrija ir nākus klajā ar piedāvājumu par voucheru sistēmu arī vietējiem ceļotājiem. Par to tad būs diskusijas ar ministriju un arī industriju, kāds ir šis voucheru apjoms, kāda ir tad atbalsta instrumenta intensitāte un kādi ir principi, kā tādu varētu piešķirt.
Plānots arī, ka turismu jomā strādājošie uzņēmumi varēs pretendēt uz atbalstu digitālā mārketinga jomā. Kaspars Roškalns uzsver, ka turisma industrijas dalībniekiem ir uzdevums izveidot 2 un vairāku dienu piedāvājumu, lai Latvijas ceļotāji katru nakti nakšņotu savā naktsmītnē, nevis dotos māju.
Mums palīdzētu marketinga kampaņa, kas kliedētu šo paliec mājās, sauklī aicinot atbalstīt vietējos uzņēmējus, tāpat arī pirkt vietējo pārtiku un ēst vietējos restorānos un nakšņot vietējās viesu mājās un ceļot tātad savā zemē.
Uz nepieciešamību iedrošināt ceļot pa Latviju norāda arī asociācijas lauku ceļotājs vadītāja Asnāte Ziemele. Tāpat viņas prāta Latvija nākotnē var būt pievilcīga arī ārvalstu turistiem.
Baltijas valsts var iziet ārā ar tādu drusku paceltu galvu, ka mēs esam droša destinācija un ka mēs esam izgājuši salīdzinoši labi no šī vīrusa situācijas ārā, ja mēs varam cerēt, ka esam izgājuši ārā. Tas varētu būt kā marketinga tāds tīrāks, kas varētu būt interesants tām valstīm, kas ir mums apkārt, Nīderlanda, Vācija, Austrija. Jā, daudz valsts cer tomēr šo ārzem turistu sagaidīt šogad. Un es zinu, ka mūsu lauku mājās, kur ir ārzem turistu rezervācijas, arī nav saņēmuši šo rezervāciju atcēlumu. Arī Booking.com platforma neatceļ, un tas tā, protams, ir savā ziņā problēma, jo viņi tur šo rezervāciju līdz faktiski pēdējai dienai, neļaujot arī vietējām turistam to mītni norezervēt, un neredz šīs rezervācijas ļoti ilgas, 2, 3 un 4 nedēļas.
Rīgas turisma attīstības biroja vadītājs Jānis Jenzis teica, ka birojā top kampaņa gan vietējiem, gan ārvalstu turistiem.
Tā trepe būs tāda pakāpeniska. Vieglāk būs uzrunāt ceļot vietējiem turistam, tad es pieņemu, ka nākamais varētu būt Baltijas valsts, Skandināvijas valsts vai atsevišķi līgums starp valstīm, kur, teiksim, netiktu piemērot šie karantīnas nosacījumi pēc ceļojuma.
Jāpiebilst, ka rīt notiks pirmais no 5 cikla webināriem, kurā turisma nozars pārstāvju kopā ar vadošajiem sabiedrības veselības ekonomikas ārlietu ekspertiem un ministriju pārstāvjiem spriedīs, kā pakāpeniski un droši atdzīvināt turismu industriju Latvijā. Linda Zalāne, Latvijas Radio.